right after the international news.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaadaha bisha februari waa 22 sanadka 2020 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii roonimo washingtonna waa 10:00 barkii habeenimo. idaacadda saakana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dowladda ruushka oo dalal madax bannaan u aqoonsatay labo gobol oo ka tirsan dalka ukrain.
intaa uu ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan labo gobol oo madax bannaan, waxa ay horseedi kartaan in ciidamada ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha u soo galaan xuduudka dalka ukrain, taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo ruushku dhinaca ukrain.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dalalka midooda yurub iyo kuwa gacanka carabta oo shiray ku yeesheen dalka beljium kooxaha yeman ugu baaqay inay furaan wada hadal dhibaatada dalkaasi lagu xalinayo. darewallada baabuurta xamuulka qaada ee dalka kanada oo xanibaadda dalka saaran ka cabanaya, iyo sida dhahde iyo tababar ka dhacay magaalada muqdisho oo ay lahaayeen dhallinyaradu, kuwaasoo lagu baranaya nooca hogaamineed ee dalku uu u baahan yahay. hase yeeshee qodobadaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo aan idiin dulmaro. aqalka cad ee looga arrimiyo dalka maraykanka ayaa isniintii shalay sheegay inuu cunaqabateyn ku soo rogi doono labo gobol oo ka tirsan dalka ukrain oo ruushku shalay u aqoonsaday dalal madax bannaan. labada gobol ayaa kala ah donetsk iyo luhansk oo labaduba ku yaala dhinaca bariga dalka ukrain. aqoonsiga madaxweyne putin ayaa sii kordhisay welwalka reer galbeedka ku aadan in dagaal uu xigi doono. afhayeenka aqalka cad ee maraykanka jen saki ayaa shir jira iyadoo isniintii qabatay ku tiri, waan sii filaynay tallaabo tan oo kale ah in ruushku uu qaadi doono, waxaanan diyaar u nahay inaan si dhaqsale uga jawaabno. waxay tiri madaxweyne biden waxa uu si dhaqsale u soo saari doonaa wareegta madaxweyne, taasoo mamnuuc ka dhigaysa maalgashi cusub, ganacsi iyo isweydaarsi maaliyadeed oo dadka maraykanka ay kala imanayaan amaba ay u dhoofinayaan labada jamhuuriyadood ee hadda uu ruushku aqoonsaday. afhayeenka aqalka cad ayaa intaasi ku dartay in aqalka cadi uu diyaar u yahay cunaqabateyno intaasi ka badan inuu soo rogo haddii ruushku ku duulo dalka ukrain. waddamada midowda yurub ayaa durbaba maraykanka raacay iyagoo ku dhawaaqay cunaqabateyno. madaxa komishanka midowda yurub Ursula von der Leyen iyo madaxa golaha Charles Michel ayaa aqoonsiga Putin ee jamhuuriyadahaasi goonigoosadka ku sheegay xadgudub cad oo lagu sameeyey sharciga dowliga ah. dhinaca kale, aqalka Kremlinka ee dalka ruushka laga maamulo ayaa sheegay in Putin uu madaxda Faransiiska iyo Jarmalka isniintii go'aankiisa ogeysiyey kadibna uu saxeexay go'aanka aqoonsiga labada gobol. maalinta loo asteeyey maalinta madaxweynaha ee dalka Maraykanka ee sanad walba looga dabaaldego isniinta saddexaad ee bisha February waa maalinta lagu maamuuso labadii madaxweyne ee Maraykanka, George Washington iyo Abraham Lincoln, oo labaduba dhashay bisha February. maalintii shalay ayay ahayd tii sanadkan loo dabaaldegay. George Washington iyo Abraham Lincoln ayaa dadka Maraykanka oo dalka Maraykanka madax ka soo noqday xilliyo aadood adag ayaa dadka Maraykanku ay aad ula dhacsan yihiin. haddase waxaa loo dabaaldegaa dhalashada iyo nolosha dhammaan madaxweyneyaashii Maraykanka soo xukumay. maalinta madaxweynaha waxaa caadi ahaan lagu maamuusaa munaasabada lagu qabto magaalada caasimada ee Washington D.C. iyo dalka oo dhan, iyadoo xafiisyada dowladda iyo iskuullada la xidho, ganacsi badanina uu qiimo dhimis ku sameeyo badeecadihiisa. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kadib warkaasi kala socotaana waa v o a washington. sidii aad warkaygaba ku maqlayseen, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray ciidamadiisu inay galaan ay gacan ka geystaan nabadaynta gobollada ay maamulaan kooxaha goonigoostka Ukraine, waxyar kadib markii Putin uu xalay saxeixay wareegto ay xukuumaddiisu ku aqoonsatay madax bannaanida labada gobol ee bariga dalkaasi ku yaala. Isbahaysiga NATO iyo midooda Yurub ayaa cambaareeyay tallaabadan uu qaaday Ruushku, halka Ukraine ay sheegtay in xuduudaheeda aysan cidina wax ka bedeli karin. Wariyaha V O A da Yurub Ridwaan Xaaji Cabdulli ayaa arintan iyo wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Ukraine ka waraystay. Maxamuud Carab waa wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine.
Aad iyo aad bad walaal u mahadsan tahay xaaladda ugu dambeysay ee dalka Ukraine. Madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu saxeixay heshiis ama go-aan uu ugu aqoonsanayo gobol madax bannaan labada gobol ee Donetski iyo Luhanski, labadan gobol oo ilaa 2014 ay ka socotay qalalaaso dagaal iyo iska hor imaad, iyo kooxo doonaya in ay ka go-aan dalka Ukraine, kuwaas oo taageero iyo gacanba ka helayay dalkaasi Ruushka, ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin waxa uu saxeixay heshiis uu ku aqoonsanayo in labadaasi gobol ee Donbas waa Luhanski iyo Donetski inay noqdaan gobollo madax bannaan oo ka madax bannaan dalkaasi Ukraine. Arintan ayaa waxay u arkaan dowladda Ukraine iyo dadka reer Ukraine ba inay tahay faragelin qaawan oo Ruushku doonayo inuu ku daambaansado Ukraine.
Go-aanka madaxweynaha Ruushka ka sokow dalalka reer galbeedka oo Mareykanka iyo midooda Yurub ay ka mid yihiin waxa ay soo rogayaan cunuqabateenno ku aadan dalka Ruushka. Sidee ayaa looga arkaa dalka Ukraine arintaas?
Wadamada reer galbeedku waxay ka cadhoodeen walaal arintan madaxweyne Vladimir Putin uu ku dhaqaaqay, waxayna u arkaan inay tahay arintani mid marmarsiiyo ah oo uu doonayo in Ruushku doonayo inuu ku weeraro dalka Ukraine. Maalmihii u dambeeyeyba kulamo iyo dardargelin dhinaca arrimaha diblomaasiyadda socotay, waqti xaadirkana waxaa loo diyaarsanaa inay kulmaan ama ay wada hadlaan madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, oo ay ka wada xaajoodaan arrimaha dalka Ukraine iyo Ruushka, iyo sidoo kale ciidanka dul hoganaya ee xuduudka isku soo daahay ama isku soo waageeray ee dalka Ukraine ee uu Ruushku leeyahay, kuwaasi oo laga baqaqabo sida ay sheegayaan sawirada iyo raadaarada reer galbeedku in waqti xaadirkan ay u dhowdahay in uu soo weeraro Ruushku dalka Ukraine. Arrimahaasi waxay keentay in ay ka cadhaysiiso dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka, waxayna mar cambaaraynayaan arintaasi uu ku aqoonsaday Ruushku wadamada goboladaasi bariga Ukraine ee Donbas, waxayna u arkaan in ay tahay mid xadgudub sharciyeed oo qaanuunka caalamiga ah ay ku xadgudbeen Ruushku. Waxay kaloo u arkaan inay tahay arintani mid lagu xadgudbay heshiiskii soo jiray ee Minski Agreement ay yiraahdaan, ama heshiiskii Minski. Waxay kaloo oo sheegeen inay ku xadgudbeen madax bannaanida dhuleed ee Ukraine.
Maxaa marka ka dhalan kara go-aanka dalka Ruushka ee xilligan aad moodid inay tahay waxa ugu badan ee wararka caalamka ka sokow xataa dalka Ukraine laga dareemi karo?
Waad mahadsan tahay walaal. Arinta uu Ruushku ku dhawaaqay in labadan gobol ay noqdaan laba gobol oo madax bannaan waxa ay horseedi kartaan in ciidamada Ruushku ay marmarsiyo u helaan inay gudaha usoo galaan xuduudka dalka Ukraine, taasoo sababi kartaa in ay noqon karto in xadgudub weyn uu ku sameeyo Ruushku dhinaca Ukraine, islamarkaana uu xuduudkiisa ka fushado wuxuu jecel yahay ama wuxuu doonayo. Waxaa kaloo ay noqon kartaa in ay yaraato fursadii dhinaca arrimaha diblomaasiyadda iyo xalkii nabadeed ee la doonayo in lagu xaliyo miiska wadahadalka, taas oo haba yaraatay albaabka ama daaqada u xidhaysa in wadahadalku uu sii socdo. Waxaa kaloo oo ay suurtagal ah in wadamada reer galbeedku ay ku soo rogaan cunaqabateyn ka dhana, maadaama ay wadamada reer galbeedka iyo Mareykanku ay sheegeen haddii uu tallaabo uu qaado ama uu aqoonsado goboladaasi Donbas ee bariga Ukraine, in ay ku soo rogayaan cunaqabateyn ka dhan ah dalka Ruushka.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Carab, wariye madax bannaan oo ku nool magaalada Kiev ee dalka Ukraine, oo u warramayay wariyaha V O ee London Ridwan Xaji Cabdiweli. wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Diblomaasiyiin ka socda dalalka midooda yurub iyo kuwa gacanka carabta ayaa shiray ku yeesheen magaalada Brussels ee dalka Belgium ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in miiska wadahadalada isugu yimaadaan, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
bayaan si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga khaliijka iyo midooda yurub ayaa loogu baaqay dhinacyada dalka Yemen in ay gaaraan heshiis xabadjoojin ah oo aan wax shuruud ah ku xirnayn. Baaqa ka soo baxay midooda yurub iyo dowladaha khaliijka oo shir ku yeeshay magaalada Brussels ayaa lagu sheegay xiisadda dalka Yemen in lagu dhameeyo xal siyaasadeed si loo joojiyo dagaalka sukeeya ee ka socda waddankaasi. warmurtiyeedka laga soo saaray shirka golaha wasiirada ee wadajirka ee u dhexeeyay golaha iskaashiga khaliijka iyo midooda yurub ayaa sidoo kale lagu sheegay in loo baahan yahay in si degdeg ah loo wanaajiyo xaaladda bani aadamnimo ee dalka Yemen. bayaanka ay si wada jir ay u soo saareen golaha iskaashiga khaliijka iyo midooda yurub ayaa si adag loogu sheegay heshiis xabadjoojin ah oo aan shuruud ku xirnayn in lagu dhameeyo colaadda dabadheeraatay ee dalkaasi. labada dhinac waxay ka wada hadleen geeddi-socodka xabadjoojinta ee bariga dhexe, xiisadda Yemen, Iran, Liibiya iyo Siiriya, waxayna isku raaceen muhiimadda ay leedahay xiriir dhow oo dhex mara golaha iskaashiga khaliijka iyo midooda yurub, ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada midooda yurub iyo dowladaha khaliijka. wadahadalada nugleerka ee ka socda magaalada Vienna ayaa ka mid ahaa waxyaabaha ay isla gorfeeyeen labada dhinac, iyo weliba qorshaha in si buuxda oo hufan loo fuliyo in gobolka khaliijka uu ahaado mid ka caagan hubka nugleerka. dhinaca kale, midooda yurub iyo dowladaha khaliijka ayaa muujiyey inay taageersan yihiin dadaalada qaramada midoobay ee dalka Liibiya ee ku aadan in la qabto doorasho xor ah oo xalaal ah, isla markaasina ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee waddankaasi. waa in dhammaan dagaalyahanada ajnabiga ah, ciidamada shisheeye iyo caloosad u shaqaysayaasha ay ka baxaan dalka Liibiya, ayaa lagu yiri warka ay soo saareen midooda yurub iyo dowladaha iskaashiga khaliijka. arrimahan ayaa imaanaya xilli xiisado waaweyn ay ka alowsan yihiin mantiqada bariga dhexe, gaar ahaan dalalka Yemen, Liibiya, Siiriya, Ciraaq iyo weliba walaaca dowladaha carabta iyo Israa'iil ay ka qabaan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan v o a Washington. dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ayaa ah kuwa ugu badan oo dhibaatooyinka amni xumada iyo shaqala-aanta ka jirta Soomaaliya ay ku leedahay saameynta ugu xoogga badan ee dhinaca bulsho. qaarkood ayaa bilaabay inay dood ka yeeshaan in la abuuro dhallinyaro afkaar leh oo la yimaada aragti aqooneed oo ku salaysan nooca hogaamiye ee uu dalku u baahan yahay si mustaqbalka dowladeed ee Soomaaliya u noqdo mid ku socda wada saxa. haddaba tababar arrintaasi ku saabsan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da Cabdulcaziiz Axmed Barrow.
badi dhallinyaradan waxa ay ku koreen oo ay ku garaadsadeen Soomaaliya oo ay ka jiraan colaado sokeeye, nidaamka dowladnimaduna uusan si buuxda u wada gaarin dalka. waxay dhagahoodu maqlaan, dhaayahooduna arkaan dhibaatada waddanka ka jirta oo ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo dilalka, kuwaas oo in badan oo ay yaqaaneen galaaftay, laakiin hadda waxa ay ka doodayaan nooca hogaamiye ee mustaqbalka Soomaaliya ay u baahan tahay. munaasabad kooban oo lagu qabtay Muqdisho, kana soo qayb galeen aqoonyahan iyo culimaauddiin, ayay kaga hadleen arrintan. Cabdilxaaq Yuusuf, oo ah guddoomiyaha urur dhallinyaro oo lagu magacaabo Kaaftoon oo Muqdisho ka dhisan oo soo qabanqaabiya munaasabaddan, ayaa ka warramay micnaha ay maanta u leedahay in dhallinyaradu ay ka doodaan astaamaha laga rabo in hogaamiyaha Soomaaliya samata bixin kara uu yeesho, iyo in qudhooda da'yarta loo carbiyo inay noqdaan kuwa biri u diyaar garooba in mas-uuliyadda ay qaadaan.
mishkan waxyaabaha nagu qasbay inaan qabanno waa marka hore yani sida uu tilmaamay sheekha xaaladda jirta oo ah hogaamin yani hogaamiyihii la rabay inaan lahaynin iyo fahamka laga haysto hogaaminta oo aada u hooseyso. Dadka waxay u arkaan hogaamiyo yani qof gaar ah oo yani meel gaari ka yimaaday, laakiin inaan tusano hogaamiyaha inuu dadka ka mid yahay oo dhalinyarta weliba inay yihiin si gaar ah, dadka hadda kasoo qayb galay intooda badan waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah, inaan dareensiino marka in ayaga hogaamiyaha uu kasoo baxayo uuna iyaga ka mid yahay.
Tababarkan ayaa waxaa casharo ka bixinaya aqoonyahan wax ka qoray hogaaminta, kuwaas oo cilmi baaris ay sameeyeen kusoo bandhigay madashan. Xasan Cabdulaahi Cabdiraxmaan oo ah qoraaga buugga Hogaan iyo Hogaamiye oo ka mid ah dadka madashan jooga ayaa v o da u sheegay in dhallinyarada ay la wadaageen inay la yimaadaan aragti falsafadeed oo aqoon laga soo dhiraandhiriyey oo ku wajahan hogaaminta dalka iyo bulshada, isagoo intaa ku daray in haddii aan la helin dad leh aragti hogaamineed ay adag tahay in Soomaaliya ay ka samata baxdo dhibaatooyinka la degay muddada fog.
Wuxuu muhiimadda iyo targetka horta qaybta aniga aan kulahaa lagu saarayo aragti abuuridda iyo qaabka ama waxa loo yaqaano hogaanka, waxa uu yahay erayga hogaan iyo qeexidiisa anoo ka fiirinay dhinacyo badan. Waxyaabaha aan waxaas u sameynayna waxaa waaye dadki waxaa isaga dhex qaldamay ama maamulkaba si guud isaga dhex qaldan dhowr aragtiyo oo isku dhex jiro, isku dhex milanaya jiro, oo qolo walba inta dhinac laga soo qaaday sidii in loo macnaha loo baahi tira u baahan. Marka sidaas daraed, marka waxaan baraynay in aragti ayaga ka imaatay ku dhisan mabaadi'dooda iyo waxa ay aaminsan yihiin oo rumaysan yihiin si ay macnaha u dhisaan qofka ay rabaan iyo hanaanka ay rabaan ay u maraan. Sidaas daraed, marka mowduuca qaybta aan kulahay ayaa waxay ahayd marka inaan bidaamiyo qaabka aragtiyada loo sameeyo, macnaha waxa buddhiga looga dhigaayo iyo hanaanka la maraayo iyo qaabka loo marayo iyadoo dadka la fahamsiinayo yoolka loo socda iyo meesha la rabo in la aado.
Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan oo ka mid ahaa macalimiintii la hadlay da'yartan ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in si fiican loo fahmo mas-uuliyadda iyo shaqada culus ee uu wajahayo hogaanka, isagoo dhinaca kale tusaale ka bixiya in maanta dad badan aysan hawshaasi u arkin mid adag, taasi oo keentay in qof kasta uu naawulo.
Hogaamiyaha wanaagsan waa hogaamiyaha kasoo dhex baxa bulshadiisa, bulshadaasna u hogaamiya ujeedooyinka danta u wada ah bulshadaas, isaga oo danta guud ee ummadda ka hormarinaya dantiisa gaarka ah. Meesha aan ka jabnay ama aan ka dhimanayna waxay tahay iyadoo la isdaba mariyey sidii mas-uuliyadda islaamku u yaqaanay oo si aan ahayn laga dhigay. Mas-uuliyadda islaamku wuxuu u yaqaanaa takliif ama isdhibid qofka hogaanka noqonaya uu isdhibaayo si dadka kale ay u faa'iidaystaan, laakiin dhanka kale waxaa laga dhigay inuu noqdo maamuusid qofkii hogaanka uu u haysto in la maamuuso, isagoo wax dadkii adeeg ah uu qabanaya aysan jirin. Marka dhalinyar waxaan ku tababaraynay in ay bartaan hogaan wax uu yahay, kaas oo ah u adeegaha bulshada.
Soomaaliya oo ku jirta marxalad ay dib uga soo kabanayso colaado wejiyo kala duwan lahaa oo soo maray qaarkoodna weli ka socda, waxay da'yartan dood ka yeelanayaan hogaamiyaha uu dalka u baahan yahay xilli waddanka ay ka socdaan doorasho dadban oo hufnaanteeda ay dad badan dhaliilo hayaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
weli waxaad la socotaan V O A Washington. Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Darawallada gaadiidka waaweyn oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ee u kala guusha Maraykanka iyo Kanada ayaa sheegaya in shaqaaqooyinka uu saameyn weyn ku yeesheen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo talal COVID 19 ay dadka qaarkood ka wadaan magaalooyinka dalkaasi Kanada. Toddobaadkii hore, ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau oo adeegsanaya xeerka xaaladaha degdega ah ayaa dibadbaxyada ku tilmaamay kuwo sharci darro ah, kuwaasoo horseeday in la xidho qaar ka tirsan dadkii dibadbaxaasi dhigayey. Haddaba wariyaha V O A-da ee Kanada Xuseenuur Xaaji ayaa Axmed Cabdi oo ka mid a darawallada gaadiidka waaweyn ka waraystay arrimahan iyo kuwo kale. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey saameynta ay dibadbaxyadu ganacsigoodii amaba shaqooyinkoodii ku yeesheen.
Mahadsanid Xuseen. Saameyn weyn bay nagu yeelatay, waayo shaqadii 70% bay hoos u dhacday. Waddankan waxa uu la xiriiraa ama ganacsi la leeyahay wadamada Maraykanka iyo Mexico. anaga waxaan ahayn shaqadeena waxay ahayd maaragtay taraagaas darawalnimadaas aan ku xamaalinaynay. Marka maadaama la dhahay waddankii lagama bixi karo oo Maraykan lama geli karo, haduu qofkii uusan darawalkii haduusan maaragtay talaalka qaadanin waa iska dhib badan tahay. Anaga waaba qaadanay oo dadkan hadda inta badan soomaalida way iska qaateen, laakiin waxay balaayada ka jirtaa xuseeno. Haddii la dhihi lahaa qofkii maaragtay talaalka qaatay oo darawalkii talaalka qaatay uu ka gudbi karaa wadanka oo Mareykan uu geli karaa uu soo laaban karaa, haddii la dhihi lahaa darawaliin fara badan oo waxaa jirta dhankan gobolladan Alberti ka imaadeen iyo Vancouver iyo dhankaas ka imaadeen, waxay sameeyeen marka meelihii waaweynaa oo loogu kala gudbaayay Mareykan iyo Canada, wadooyinka waaweynaa loogu kala gudbaayay, buundooyinkii xireen hadda dhankan Ontario waxay ka xireen Windsor, waxay ka xireen dhankan oo maaragtay maxallihii jiray maaragtay Detroit, key Winnipeg oo dhanka Minnesota, Minneapolis dhankeeda galaay ilaa iyo Grand Forks galaay waa xireen. Dhanka kale Seattle, Washington, KBC sidoo kale waa xireen oo baawuray ku dadbeen. Marka wax bixi karo ama soo geli karo malaha.
Waa tahay Axmed, haddii dibadbaxyadu ay sii socdaan oo xaaladdu sidan ay sii ahaato, maxaa dhici karaa ayaydan la tahay?
Haddii ganacsiga hadda maaragtay darawalintan aysan shaqada ku laabanin oo ganacsiga u dhexeeya Mareykan iyo Canada uusan soo laabanin oo maaragtay alaabtii Mareykan haddii xuduudka laga soo gudbinin, waxaa dhaceyso inay maaragtay ganacsi fara badan ama gaadiid maaragtay dakhli fara badan oo xagga ka imaanaya la waayo. Dadkii ay ku dhacday inay maaragtay wixii soo alaabtii la soo gelin jiray dhan ay yaraato, sicir barar uu kaco. Marka waddankan waxyaaba badan waxaa jira, Mareykan kasoo galo ilaa iyo Mexico kasoo galo, wixii oo dhan baa istooradii iyo dukaamadii dhan laga waynaa. Marka halis ayay leedahay. Waxaana dhici doona maaragtay crisis ama shacaaca ah xagga maaragtay dhaqaalaha ah ama cuntooyinkii ay gu'i doonaan. Marka aada bay u dhib badan tahay, waa si degdeg ah inay maaragtay wax looga qabto aada ayay muhiim u tahay.
Waa tahay ra-iisul wasaaraha dalka Justin Trudeau wuxuu isticmaalay xeerka xaaladaha degdega ah si loo soo afjaro dibadbaxyada. Dad badan ayaa ilaa iyo haddana la xiray. Sidee baad arrinkan u aragtaan?
Xuseeno, isticmaalka maaragtay sharciga degdega ah ama maxallihii jiray ra-iisul wasaaraha awoodda uu isticmaali rabo waa mid aad iyo aad u wanaagsan waayo, haddiisan taas la isticmaalo wax badan baa dib u dhacayo, shaqooyinkii dib u dhacayaan. Marka maxallihi jiray mudaaharadii sii kordhayaan, amniga waddanka ayaa laga baqayaa maaragtay inuu halis galo. Soo marka waa uu ku qasban yahay inuu maaragtay maxallihi jiray uu ku dhaqaaqo. Talaabadaas waa talaabada keliya oo maaragtay waddanka maaragtay amnigiisa soo celinayso ama nabadii waddankii maaragtay noloshii fiicnaa uu ku jiray. Haddii faraha laga qaado waxay noqonaysaa maaragtay inay wax walba ay gacanta ka baxaan.
Ugu dambeyntii, waa sidee rajadiinna ku aadan in shaqadiinu ay ku soo laabato si caadi ah oo ay soo gabagaboobaan dibadbaxyadan?
Walaahi rajadeena Xuseeno aad ayay u wanaagsan tahay, waayo wasaaraha waddankan xukumo waa wasaaraha aad u wanaagsan waayo, mana rabana inay dadka dhiboodaan. Daas waayo uu qaadaya maaragtay tallaabadan degdega ah, waana ku kalsoonahay. Waxyaaba badan ayuu qabtay, tanna maaragtay inuu meelmarin doono oo shaqooyinkeena dib ugu laaban doono ayaan rajeynaynaa.
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cabdi oo ka mid a darawalada gaadiidka waaweyn ee dalka Canada uu ramay wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Gabdho isxil qaamay oo ku dhaqan magaalada qardhe ee Puntland ayaa hirgeliyey xarun ka shaqeysa u gargaaridda dadka baahiyaha qaba iyo waxbarashada gabdhaha. Arrintan ayaa waxaa soo dhoweeyey bulshada magaalada ku dhaqan, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
magaalada qardho gabdho aqoonyahanna ayaa hirgeliyey xafiis cusub oo ka shaqayn doona arrimaha bulshada. Si gaar ah xafiiskan ayaa uga shaqayn doona taakulaynta dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo u qareemidda waxbarashada haweenka. xafiiskan oo u qareemi doona bulshada magaalada ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay maamulka gobolka, ururada haweenka, siyaasiyiin, dhallinyaro, waxayna ku boogaadiyeen gabdhahan aqoonyahanka ee wax u bartay dalka in xafiiskan u qareemi doona dumarka ay ka furaan magaalada, oo noqonaya xafiiskii ugu horreeyey ee yeeshaan gabdho isku tagay. sacdiya siciid maxamed oo ka mid ah gabdhaha ku bahoobay ururka hage ayaa sheegay inay u mahad celinayaan qof walba oo ka qayb qaatay in xafiiskan ay ugu shaqeeyaan bulshada.
waxaan maanta halkan u joognaa kamida ujeedooyinka u joogna waxaa kamid a soo bandhigidda xafiiskeena iyo sidoo kaleto inaan u mahad celino dadyowgii na soo garab istaagay ay kamid yihiin maxay ahayto musharax xildhibaan axmed mire sidoo kaleto maami sahro iyadoona oo dhiirigelinna siisay haddaan nahay gabdhaha degmada qardho jooga hadda iyo ururka haga ahaanba runtii sidoo kale axmed mire waxaan ugu mahad celinaynaa garab istaaga una siiyey iyo madashaan quruxda badan maanta aan joogno inay noo hirgasho taageero weyn naga siiyey waxaan leenahay jasaakullahu khayr waxaan leenahay aad baa ugu mahadsan tahay.
Qaar ka mid ah haweenka magaalada Qardho dhalinyarada aqoonyahanka ah ayaa docdooda boogaadiyay gabdhahan isku xilqaamay ka shaqaynta arrimaha bulshada.
Gabdhahaaga waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka qayb qaataan horumarka magaalada ka socda. Gabdho aqoonyahana qaybaha kala duwan oo maaratay ka shaqeeya magaalada waxaa laga rabaa marka inaad u qarantaan dadkeenna gaar ahaan dadka jilicsan waxyaalaha ayn ku jira ajandayaasha ama aad ka shaqeysa waxaa ka mid a waxbarashada waxbarashadoo kale inaad maaratay dadka danyarta ah aan iska bixinka waxbarashado kale inaad u qarantaan inaad ka qayb qaataan horumarka magaalada.
Daahfurka ururka hade ee xafiiskan maanta ay furfureen waa idin soo dhaweynaynaa ururka hage boqolkiiba boqol aad baanuna xafiiskan ugu faraxsannahay dhammaantoodna kasoo qaybgalayaasha kulligoodba waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin imaadka iyo kasoo qaybgalka waad maadaama annagu aanu haween isna nahay gabdhaha gabdhaha kanbaha wadaag aanu nahay ka wasaarad ahaan kuna faraxsannahay shaqada ay hayaan nin oo bulshada u hayaan shaqooyin badan bay xataa annaga ka wasaarad ahaan nala qabteen meelo badan baanuna ka wada qaybgalnay.
Madal ka mid a madalaha ugu quruxda badan oo la isugu yimaado baynu galabti joognaa waana daahfurka xafiiska ururka hage oo runtii muddo badan hadda soo shaqaynayay oo howlaha u taagan yahayna ay muhiim iyo kow u tahay u qareemidda haweenka awoodsiintooda hadday dhan bulsho tahay hadday dhan siyaasadeed tahay waana waxyaabaha muhiimka u ah bulshada inay horumarto maadaama ay lafdhabarta bulshadu ay tahay haween in madalo noocaana ama ururo noocaana ay hirgalaan oo la asaaso oo habluhu u istaagaan inay in badan oo bulshada ka mid ah ay saacidaan runtii waa bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa waxaan leeyahay ilaahay waxa weeye miisaankiina xasanaad aydin ku daro.
Ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi ayaa fariin u diray gabdhaha kale ee aqoon-yahanka ah ee waxbartay iyagoona ugu baaqay in sidaan oo kale ay u taakuleeyaan dadka jilicsan.
Intaa un baan anaga kusii darsanayaa fishinkiina iyo maragta waa u jeedaa ilaahay idinku guuleeyo horumarka aada doonaysaan dadka aqoontale inay is-urursadaan ay mujtamaca wax ka bedelaan aada baa loogu baahan yahay. Haddii saddex qof meel ku kulanto aqoon leedahay fikir leedahay oo maaragta qorshe iyo program leedahay wax badan bay bedeli karaan hal qof baa wax bedeli karaa. Idinku waxaa tihiin gabdhihii dalka wax u bartay kusoo koray garanaya wacyiga alxamdulilahi rabbi caalamiin is-urursaday isu tegey networkinkiinaasi faa'iido badan buu keeni doonaa insha allah.
Organizationka xage la yiraahdo oo runtii muddo soo jiray waa ku faraxsannahay maanta in xafiis ayo gaar u leeyihiin inay hadal ka furtaan. Hage runtii macno badan buu samaynayaa wax badan buu ka tarjumayaa waxaa la rabaa arrimaha bulshada oo dhan qaybyada kala duwan inaad ka shaqaysaan haddii la yiraahdo.
Yuusuf Maxamuud V O A Boosaaso.
Aad iyo aad bu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatanna waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacadeeda saaka. Anigu waa Maxamed Cabdibaadi la socodsiinayay. Dhammaantii waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan iyo heestan.
adega barkhadu wa aniga belegu wa adega barkhadu wa aniga ballangu wa ki runtahay yeyadi bure qay waadke habeleyn wa bogta hay kuye hadam gin mayayda u belahay hadam gin